Okuziba munisipaali ye mu bende babiri bakwatiddwa akakiiko k'amakagobwa pulezidenti akalwanyisa obulyake n'obukenuzi aka State House Anti-Corruption Unit ne baggulako omusango ogw'okugya ssente ku basuubuzi b'omu katale ka ye mu bende aka mu bende Central Market mu lukujukuju abakwatiddwa y'omumyuka wa Town Clerk Katumba Francis Xavier n'ebyobulamu Hakimu Ssentongo nga kigambibwa nti emivuyo gino baagikolera mu nteekateeka y'okusengula abasuubuzi okubazza mu katale kano era nga kigambibwa nti bano nno basaba abasuubuzi abasukka mu 50 ensimbi ezali wakati w'emitwalo 10 n'obukadde 5 nga babasuubiza emidaala. Era waliwo n'abalumiriza okuwa Katumba obukadde 2 kyokka nga kyategerekese nti obujulizi bwa ssente ezimu tewuliwo kubanga zaakwasibwa bantu ssekinnoomu. Bano nno okunoonyerezebwako kyaddirira omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa okukyala e Mubende abasuubuzi ne bamulojjera emivuyo gino era naye kwe kulagira akakiiko aka State House Anti-Corruption Unit kanoonyereze nga bakwati basindikiddwa ku alimanda okutuusa nga 3 omwezi ogujja ng'okunoonyereza nate ku mivuyo emirala bwe kugenda mu maaso.